16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujenić.
Dobar dan, vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas razmatrali nacrt zakona o osnivanju opštine stanari koji je predložio predsjednik Republike Srpske. Nacrt dobio podršku većine poslanika.
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo dobilo povjerljiv izvještaj iz SIPE protiv direktora federalne policije Dragana Lukača.
Tužilaštvo Brčko distrikta nije zatražilo pritvor za Mensura Peljtu, osumnjičenog za ratni zločin nad Srbima.
Srpski teniser Novak Đoković u četvrtfinalu Wimbledona igra protiv Marina Čilića iz Hrvatske.
Danas je u Republici Srpskoj sunčano i toplo, kasno uveče i tokom noći ponegdje moguća kiša. U Banja Luci trenutno 30 stepeni.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su razmatrali nacrt zakona o osnivanju opštine stanari. Ova mjesna zajednica imala je status opštine do početka 1961. godine, a danas ima sve geostrateške i prirodne pretpostavke da postane opština po evropskim standardima. Sa ekonomskog aspekta stanari će ogromnu korist imati od termoelektrana, koja će postati vodeći proizvođač električne energije u Srpskoj. Nacrt zakona predložio je predsjednik Republike Srpske, a podršku je dobio od većine poslanika. Opširnije Ivana Frank.
Kao ključni razlozi za osnivanje, odnosno obnavljanje opštine stanari, navodi se da ovo područje ima 13 naseljenih mjesta sa oko 11.000 stanovnika i 750 zaposlenih. Snažan privredni potencijal za ovo područje predstavlja početak izgradnje termoelektrane stanari, rekao je generalni sekretar u službi predsjednika Srpske Siniša Karan.
Generalno, područje sa 13 naseljenih mjesta sa oko 11.000 stanovnika i 750 zaposlenih predstavlja solidan fiskalni potencijal za ostvarivanje nadprosječnih prihoda buduće opštine, kao i činjenice da se radi o području od 161 kvadratnih kilometra koji se nalazi na trasi željezničke pruge i autoputa Banja Luka-Doboj, što ukazuje na izvanredne saobraćajne geoprometne pogodnosti prostora od šireg interesa.
Osnivanje nove opštine u Srpskoj podržali su skoro svi poslanici, posebno oni koji dolaze iz Dobojske regije, kao što je Spomenko Vasilić iz SNSD-a.
Napredak stanara mora da bude i napredak grada Doboja, jer opština stanari će da djeluje u okviru grada Doboja i da u gradu Doboju se to osjeti kao napredak, a ne kao nekakav minus i nedostatak.
SNSD podržava da nacrt zakona prije ljetne pauze bude pred poslanicima u formi prijedloga, a takav zaključak predložio je i klub poslanika SDS-a, Mladen Kršić.
Narodna skupština Republike Srpske obavezuje predlagača zakona o osnivanju opštine stanari da predloženi zakon u formi prijedloga odmah pripremi i uputi u skupštinsku proceduru kako bi se navedeni zakon mogao razmatrati i usvojiti na prvom narednom planiranom zasjedanju Narodne skupštine na dnevnom redu kad bude rebalans budžeta, bit će veoma brzo, nema razloga da ne bude ni ovaj predlog zakona.
Nezavisni poslanik u klubu PDP-a Slobodan Popović podržava osnivanje opštine stanari, ali istovremeno upozorava na domino efekat, smatra i da bi trebalo izmijeniti zakon o upravi i lokalnoj samoupravi.
Koliko će biti zahtjeva za promjenu statusa određenih dijelova određenih opština po istim standardima po kojima je ovaj predlog došao? Evo, najbliže u 50 km imat ćete najmanje dvije.
U Skupštini je već najavljena jedna takva inicijativa i to za Kozarac, koji je također nekada imao status opštine. Bekzad Čirkin, klub SDP-SDA.
Na tom području, na otprilike 200 km kvadratnih, živi po zadnjem popisu 21.699 stanovnika. A da se vratimo na opštine gdje Istočni Drvar ima 109 stanovnika.
Krsto Jandrić iz NDP-a smatra i da bi Banja Luka trebalo da bude više decentralizovana.
Premalen broj ljudi upravlja sredstvima i imovinom grada, a ogroman broj ljudi i mjesnih zajednica ne mogu na to apsolutno utjecati. Ubjeđen sam da Banja Luka ima uslove i da treba da bude kao grad podijeljena na više opština.
Poslanici su danas razmotrili prijedlog dopuna zakona o izvršnom postupku, prijedlog izmjena i dopuna zakona o zaštiti potrošača i prijedlog izmjena i dopuna zakona o fondu i finansiranju životne sredine. Razmotreno je i nekoliko nacrta zakona i prijedloga strategija. Sjednica će biti nastavljena nakon redovne pauze u 17 časova.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske pokrenut će upravni spor protiv opštine Kneževo Skender Vakuf radi sudskog nametanja budžeta za ovu godinu ukoliko u narednih 7 dana ova lokalna zajednica ne usvoji ovaj dokument, najavila je resorna ministarka Leila Rešić.
Rešićeva je precizirala da će ministarstvo danas tražiti od opštine Kneževo da u narednih 7 dana pokuša usvojiti budžet ili će pokrenuti upravni spor. Prema njenim riječima, ova opština nema budžet od 30. juna i ne može nastaviti sa finansiranjem svojih obaveza.
Na sastanku građevinskog sektora koji posluje u Banja Luci sa predstavnicima resornog ministarstva i gradonačelnikom Banja Luke Slobodanom Gavranovićem, dogovoreno je da se formira koordinaciono tijelo koje će se u okviru postojećih zakonskih rješenja omogućiti realizaciju planiranih građevinskih projekata koji su uslovljeni administrativnim preprekama u procesu dobijanja odobrenja za gradnju, informiše Zorana Marković.
Dugo čekanje na dobijanje dozvole za gradnju u Banja Luci osnovni je problem koji su građevinari prenijeli gradonačelniku Slobodanu Gavranoviću. Zadatke je već dobilo odjeljenje za prostorno uređenje grada, kaže gradonačelnik.
Čekaju se dozvole pojedinim investicijama duže vremena, zavisno od razloga zbog kojih je to čekanje. Ono je neopravdano u svakom slučaju. Zašto govorim neopravdano? Zato smo i tražili i preuzeli mjere da se u odjeljenju za prostorno uređenje analizira svaki predmet koji je neriješen u tom sektoru i imat ćemo taj izvještaj i odgovornost ljudi da vidimo, ali i razloge zbog čijih se ti predmeti čekaju. Taj formalni pristup nećemo dopustiti, mi ćemo analizirati zato svaki sada predmet, a u novim zahtjevima, dakle ako je investitor uredan, ako je riješio imovinske odnose, ako ima sve svu dokumentaciju koju zakon predviđa za izdavanje dozvole, on to dozvolu mora dobiti u najkraćem mogućem roku.
Upravo rad načelnice ovog odjeljenja Mire Sofije za građevinarce je sporan. Veljko Jarić, vlasnik firme Aragosta Invest, ističe da nikad teže nije bilo dobiti građevinsku dozvolu u Banja Luci. Posljednju je čekao 10 mjeseci, a za gradnju objekta će trebati 9 mjeseci.
Taj načelnik mora da ima znanje i hrabrost da presjeca neke stvari, a ne da se fata zakon, rekao ovo zakon ono. To je ključna stvar. Trenutno, pored ovih zakonskih propisa koji su nedorečeni i tako dalje, nas neznanje ubi i nerad i neodgovornost. Ne može predmet stajati u ladici 40 dana, 2 mjeseca i tako dalje. Ko je odgovarao za to?
Gradonačelnik Slobodan Gavranović ističe da će preduzeti mjere u tom odjeljenju kada se urade neophodne analize.
O personalnim rješenjima nisam govorio, ali onaj i nismo danas konkretno o tome govorili, iako je bilo te vrste zamjerke i na pojedine ljude direktno u administraciji, ali ja sam to i najavio ukoliko odjeljenje i menadžment, odnosno struka koja vodi to odjeljenje, nije u stanju da nađe odgovore. Ja sam već najavio da ću raspustiti to odjeljenje, formirati neki novi tim.
Koordinaciono tijelo koje će biti formirano činit će predstavnici Privredne komore grada, resornog ministarstva, pravobranilaštva i gradskih službi. Prema najavama sa ovog sastanka, već od ponedjeljka će ovo tijelo početi da prikuplja i pregleda dokumentaciju kako bi se otklonile barijere koje trenutno imaju preduzeća građevinskog sektora u Banja Luci.
Od sutra bi trebalo da počne potpisivanje ugovora između privrednih društava koji su se prijavili za učešće u voucher modelu i Fonda solidarnosti Republike Srpske, kojima će biti definisana prava i obaveze preduzeća u ovom procesu.
Potpisivanje ugovora bit će organizovano u područnim privrednim komorama Banja Luka, Doboj i Bijeljina, saopšteno iz Privredne komore Republike Srpske. Komora je dostavila Ministarstvu financija dopunjeni prijedlog liste privrednih subjekata koji žele da se uključe u aktivnosti na realizaciji uredbe o načinu i postupku sanacija šteta na stambenim objektima izazvanim poplavama u Republici Srpskoj. Na listi se nalazi više od 180 zainteresovanih domaćih privrednih društava koji se bave proizvodnjom i prometom građevinskog materijala i materijala za instalacije, namještaja i tehničkih uređaja u domaćinstvu i drugih roba sa utvrđenog spiska roba i usluga koje se mogu kupiti elektronskom platnom karticom.
Odbornici Skupštine grada Doboj usvojili su odluku o novom kreditnom zaduženju od 10 miliona maraka koje će iskoristiti za sanaciju štete od poplava. Grad Doboj već otplaćuje 10 kredita i godišnje za njihovo izmirivanje iz budžeta treba da izvoji više od 5 miliona maraka. Opširnije Darko Đurić.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović rekao je da će 4 miliona iz novog kredita biti podijeljeno građanima oštećenim u poplavi, koji bi trebalo da dobiju do 1000 maraka. 5 miliona trebalo bi da dobiju privrednici koji bi mogli da računaju na iznos od 5 do 10.000 maraka. 1 milion maraka planirano je za sanaciju poljoprivrednih gazdinstava.
Ja mislim, bez živog novca, bez obzira što je to opterećenje za grad, ali bez živog novca koji ćemo mi dati narodu i tim firmama našim i tako dalje, vrlo teško će ovi ljudi prvo popraviti kuće, a vrlo teško će ovi ljudi pokrenuti preduzeća, vrlo teško će ovi mali sektori pokrenuti svoju proizvodnju i tako dalje.
Za opoziciju je sporna raspodjela i kriterijumi prema kojima će se novac dijeliti, ocjenjuje odbornik SNSD-a u Skupštini grada Doboj, Daniel Gajić.
Bojim se, ako budemo imali kriterijume za podršku privrednim subjektima kako smo imali do sad, da to neće biti raspodijeljeno kako treba. Da ćemo podijeliti na par privrednika i selektivno podržati one koji nekom odgovaraju ili nekom odgovaraju.
Novo kreditno zaduženje bit će pod lupom Skupštinske komisije koju će osim predsjednika Skupštine grada činiti predsjednici klubova, odbornika i predstavnik privrednika. Komisija bi trebalo da sačini kriterijume i nadzire raspodjelu novca kako bi se izbjegle eventualne zloupotrebe.
Ministarstvo civilnih poslova BiH organizovalo je u Sarajevu prezentaciju projekta izrade digitalnih ortofoto planova za područje Bosne i Hercegovine. To je jedan od najznačajnijih projekata u oblasti urbanizma i prostornog uređenja koji se finansira iz pretpristupnih fondova i vrijedan je 1.300.000 maraka, izjavio resorni ministar Sredojenović. Opširnije Radan Škipina.
Digitalni ortofotoplanovi i mape od neprocjenjivog su značaja jer daju tačne podatke o prostoru u Bosni i Hercegovini. Služe svima koji se bave prostornim uređenjem, urbanizmom, zaštitom okoline, poljoprivredom, saobraćajem i komunikacijama. Koliki je značaj ovih mapa pokazalo se u majskim poplavama, istakao je ministar civilnih poslova BiH Sredojenović.
Mislim da se radi o jednom izuzetno značajnom projektu, projekat koji je finansiran iz IPA fondova i mi smo aplicirali na taj projekat 2008. godine kao Ministarstvo civilnih poslova u saradnji sa entitetskim geodetskim upravama i od 2011. do 2014. se radilo na ovom projektu.
Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u BiH Peter Sorensen na prezentaciji rekao da je tokom snimanja iz vazduha napravljeno 29.300 fotografija teritorije cijele BiH. One su itekako koristile u vrijeme poplava, ali i za popis stanovništva i planiranje strategije deminiranja. Mape su pravljene u omjeru 1:2.500 za gradska područja, a za ruralna 1:5.000. Geodetski zavod Republike Srpske dostavio je ranije vladi Republike Srpske i svim kriznim štabovima digitalne ortofoto planove, ističe VD direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Miloš Komljenović.
Imamo čak podatak da je u gradu Bjeljina, zahvaljujući našim tim planovima na lokaciji Pavlovića most i kod etno selo Stanišići, da je probijen jedan put gdje je puštena voda i spriječena je veća materijalna i svaka druga šteta.
Željko Obradović, direktor Geodetske uprave Federacije BiH, naglašava da se dobrom saradnjom entitetskih geodetskih uprava došlo do ovih dokumenata, čime smo u rangu pojedinih evropskih zemalja.
Ovo je, osobno mislim, ulazak u jednu sferu izrade infrastrukture prostornih podataka u Bosni i Hercegovini. Što znači da se sve institucije moraju priključiti u modeliranje svojih podataka kako bi se ti podaci mogli razmjenjivati između pojedinih institucija.
Želja stručnjaka iz geodetskih uprava je da se svake 2 godine vrši ortofoto snimanje i formiraju ažurni planovi koji bi najviše koristili poljoprivredi, ali i predupređenju većih materijalnih šteta u prirodnim i drugim katastrofama.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Tužilaštvo kantona Sarajevo primilo izvještaj SIPE protiv direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača. Prema riječima portparola tužilaštva kantona Sarajevo Salema Hamzića, izvještaj SIPE nosi oznaku povjerljivo, te u ovoj fazi pada rada tužilaštva nije moguće dati nikakve informacije o ovom predmetu.
SIPA je prema nezvaničnim informacijama utvrdila da je Lukač zloupotrijebio položaj u vezi s isplatom naknada za smještaj i režijske troškove, te da je počinio krivično djelo brisanja radnog staža da bi odgodio odlazak u penziju.
Glavni pretres u predmetu Bojan Cvijan i drugi, koji se terete za udruživanje u zločinačku organizaciju radi izvršenja teških krivičnih djela, razbojništva, pranja novca i ubistva, nastavljen je unakrsnim ispitivanjem Edina Ahmed Spahića, svjedoka saradnika. Odbrana optuženih tvrdi da je tužilaštvo BiH pri pribavljanju imuniteta za svjedoke saradnike izašlo iz zakonom propisanih okvira, informiše Vesna Stakić.
Predsjedavajuća sudskog vijeća Biljana Ćuković spriječila je pokušaj Tanje Savić, advokata treće optuženog Davora Eleza, da unakrsnim ispitivanjem Edina Ahmed Spahića provjeri kredibilitet najavljenog svjedoka saradnika Anđelka Veljančića. Jasno mi je zašto je tužilaštvo uložilo prigovor, kaže Savićka i dodaje.
Tužilaštvo mora da opravda narodu ove zemlje zašto je dalo imunitet jednoj takvoj osobi kao što je Anđelko Veljančić. Oni moraju da objasne i porodici Borisa Govedarice, za koje drugi svjedoci tvrde da je upravo Anđelko Veljančić izvršilac tog ubistva. Ali zbog čega sud štiti Anđelka Veljančića?
Tužilaštvo je Veljančića najavilo kao svjedoka saradnika u nastavku glavnog pretresa, mada branilac prvo optuženog Cvijana Vasvija Vidović kaže da se tužilaštvo oglušilo na zahtjeve advokata odbrane da im se dostavi rješenje o imunitetu. Vidovićka ukazuje na pritiske tužilaštva BiH usmjerene ka ministru pravde Federacije BiH Zoranu Mikuliću.
Očigledno je da se vrši pritisak i na ministra Mikulića i na sve nas koji učestvujemo u postupku da bi se jednoj takvoj osobi kao što je Veljančić omogućilo da svjedoči. Mi imamo pravo vidjeti zašto je tužilac dozvolio imunitet. Ne može dati imunitet za nešto zašto je on već pravosnažno osuđen.
Odbrana ukazuje da je neophodno da tužilaštvo BiH preispita šta predmetni tužilac Dubravko Čampara i njegovi saradnici rade u ovom predmetu, jer i današnji svjedok saradnik Edin Ahmed Spahić sjeća se da je samo jednom u svojstvu osumnjičenog davao izjavu, a predmetni tužilac predočio je dvije izjave, od kojih jedna datira iz perioda kada je potpisao sporazum o saradnji. U nastavku glavnog pretresa 9. jula u svojstvu svjedoka bit će saslušan Sead Robović.
Tužilaštvo BiH zatražilo je pritvor za 5 lica te mjere zabrane za 3 lica uhapšena u akciji Selotape zbog organizovanog kriminala. Jednomjesečni pritvor zatražen je za Miloša Milutinovića, Željka Đekića, Ivana Petonjića te Miroslava i Tomislava Leka koji su u bjekstvu. Mjere javljanja u nadležnu policijsku stanicu jednom sedmično predložene su za Dragana Talića, Domagoja Marića i Brankicu Martić.
Ova lica su osumnjičena da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe učestvovali u radnjama protiv zakonitog posredovanja, izbjegavanja plaćanja PDV obaveza prikazivanjem krivotvorene dokumentacije te korištenjem službenog položaja radi zloupotrebe dokumentacije u vezi sa procjenama štete nastale nakon poplava.
Tužilaštvo Brčko distrikta nije od osnovnog suda zatražilo pritvor za osumnjičenog za ratni zločin Mensura Peljtu jer smatra da će druge predložene mjere obezbeđenja prisustva krivičnom postupku biti dovoljne, izjavio je sekretar tužilaštva Samir Beganović.
Beganović kaže da je tužilaštvo predložilo da se osumnjičenom sudskom odlukom zabrani da napušta boravište i da putuje kao i da se svakih 15 dana javlja nadležnoj policijskoj stanici u mjestu boravka. Ako sudija za prethodni postupak prihvati ovakav prijedlog tužilaštva, Peljto bi mogao odmah po izdavanju rješenja o određivanju mjera zabrane da bude pušten na slobodu.
Na Kozari će u četvrtak 4. jula biti obilježena 72. godišnjica od slavne bitke, simbola partizanskog otpora i stradanja u Drugom svjetskom ratu. Dan nakon toga u petak će na gradskom groblju u Bratuncu biti obilježeno stradanje Srba u Podrinju u posljednjem otadžbinskom ratu. Obilježavanje ovih godišnjica bit će održano u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, opširnije Nikolina Kuzmanović.
Program obilježavanja bitke na Kozari počeće u 9:30 primom zvanica, potom će biti služen parastusi i položeni vijenci na centralnom spomen obilježju na Mrakovici na Kozari, nakon čega je predviđeno obraćanje zvaničnika i kulturno-umjetnički program. Savjetnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske general Milan Torbica rekao je da je na Kozari u borbi protiv fašizma stradalo više od 33.000 boraca i civila, od čega oko 12.000 djece, što predstavlja jednu od najvećih golgota prije svega srpskog naroda.
Karakteristika ove operacije je velika brutalnost, posebno prema civilnom stanovništvu. Očigledna namjera je bila da se područje potpuno isprazni od stanovništva kako bi se partizanski pokret u ovom dijelu, zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine uništio.
Na vojničkom groblju u Bratuncu programom obilježavanja koji počinje u 10 časova biće odat pomeni i služen parastos za 3267 poginulih srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja i Birča tokom poslednjeg rata u Bosni i Hercegovini, rekao je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Opštinama koje graniče sa Srebrenicom u odbrambeno-otadžbinskom ratu su ubili 2370 ljudi, a u širem reonu Srednjeg Podrinja i Birča ubili su 3267 stanovnika ovog područja.
U odboru vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova rekli su da svake godine na obilježavanje pozovu i vlasti Federacije BiH, ali do sada oni se nisu odazivali.
U nastavku dnevnika.
Predstavnici Ministarstva prosvete Republike Srpske i Granskog sindikata potpisali posebni kolektivni ugovor. Ugovor dobar za radnike, zajednička ocjena.
Poljoprivrednici Semberi je zadovoljni utvrđenom cijenom pšenice, ipak očekuju subvencije.
Zbog potpisivanja štetnih ugovora uhapšen direktor Beogradskog aerodroma Nikola Tesla.
Na kopu rudnika boksita Srebrenica danas je održan zbor radnika kome su prisustvovali rukovodstvo rudnika, sindikalne organizacije, predsjednik Granskog sindikata rudarke i metalske industrije Republike Srpske Tane Peulić i predstavnici opštine Srebrenica. Kratkoročni dogovor je postignut, pripremila Slađana Petković, novinar Udruženja prijatelji Srebrenice.
Današnji zbor radnika donio je određene rezultate. Dogovor je da do petka, najkasnije do ponedjeljka, bude isplaćena jedna plata, do tada radnici ostaju u štrajku. Rade Grujičić, predsjednik sindikata ovog preduzeća, traži da problem bude riješen dugoročno.
Da ima plata, ne bilo štrajka. Mi nismo mogućnosti nastaviti rad na ovakav način. Ako mi riješimo problem za ovu platu, a ne riješimo dalje, mi ćemo doći opet u situaciju neki period od mjeseca dva da moramo ponovo da rješavamo iste probleme.
Problem u ovom preduzeću nastao je kada i u Zvorničkom Birču, koja im je jedini kupac. Dodatno situaciju otežava i voda koja je napunila površinske kopove, šumarnica i kosturi, što onemogućava eksploataciju rude i radovog preduzeća, kaže Fadil Ahmetović, rukovodilac kopa.
Faktički ruda koju mi trebamo eksploatisati se nalazi ispod te vodene mase.
Radnicima ovog preduzeća nisu isplaćene tri plate i doprinosi za 6 mjeseci. Predsjednik Granskog sindikata Tane Peulić kaže da su svi zahtjevi radnika opravdani.
Moraju voditi računa da radnik u roku od 30 dana po isteku mjeseca obezbijede isplatu plata, eto, i plata i obaveze na plate. Jer jednostavno nije mi logično da ljudi u ovako otežanim uslovima rade, a nemaju zdravstvene zaštite.
Čazim Salimović, savjetnik načelnika za privredu u opštini Srebrenica, kaže da je štrajk radnika opravdan i da imaju podršku opštine.
Ljudi ne mogu raditi mjesecima, a da im se ne uplaćuju plate, da im se ne uplaćuju doprinosi, da se opštini ne izmiruju obaveze po osnovu koncesije, a da neka druga strana koja ne pripada našem preduzeću ostvaruje ekstra profit.
Direktor ovog preduzeća Mladen Radić ističe da je ovo samo privremeno rješenje i da će se narednih dana potruditi da dođu do dugoročnog rješenja problema ovog preduzeća.
U tom smislu je dogovoren jedan sastanak u roku od 10 do 15 dana sa svim ključnim činiocima gdje ćemo pokušati dogovoriti da od ovoga više ne dođe.
Radnici su u štrajku sve do isplate plate. Dogovoreno je da će se održati jedan sastanak do 15. jula, kada će uključiti i predstavnike Alumine iz Zvornika, izvođače radova, kako bi zajedno došli do dugoročnog rješenja.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija i predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić potpisali su danas u Banja Luci posebni kolektivni ugovor koji se odnosi na zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture. Ovim ugovorom poboljšan je status zaposlenih u obrazovanju kao i uslovi za bolje funkcionisanje sindikata. Opširnije Mirjana Grabež.
Posebnim kolektivnim ugovorom povećana je naknada za smrtni slučaj u porodici sa jednog ličnog dohotka na dva, a kako ističe predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić, ojačana je i pozicija sindikata u školama i ustanovama nauke i kulture.
Gdje organi upravljanja su obavezni da pozovu predstavnike sindikata na sjednicu organa upravljanja i sindikat će iskoristiti tu poziciju da kvalitetna i dobra rješenja u radu svih ustanova, odnosno škola u kojima radimo.
Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija rekao je da će vlada Srpske i dalje biti posvećena podizanju standarda zaposlenih u obrazovanju i ustanovama nauke i kulture.
Današnji ugovor koji smo potpisali je samo jedan put u smjeru većih prava i boljeg statusa svih zaposlenih u obrazovanju i kulturi.
Posebnim kolektivnim ugovorom poboljšan je i status porodica poginulih boraca. A kako kažu i sindikate, u narednom periodu biće nastavljeni razgovori sa resornim ministarstvom u interesu radnika u obrazovanju.
Sembetski ratari strahuju da će zbog nepovoljnih vremenskih uslova prinosi biti ispod višegodišnjeg prosjeka i da će kvalitet roda biti loš. Iako su utvrđenom cijenom pšenice zadovoljni, poljoprivrednici očekuju od resornog ministarstva i Agrarnog fonda Bijeljina da sva pšenica koja bude otkupljena bez obzira na kvalitet bude subvencionisana, informiše Slađan Radovanović.
Radenko Ćuskić iz Crnjelova pod pšenicom ima oko 20 hektara. Vremenski uslovi nisu išli na ruku ratarima, kaže.
Rod pšenice nije zadovoljavajući. Uglavnom pšenica je takva kakva je. Cijena je zadovoljavajuća. Ako budu ispoštovali da plate svu pšenicu po 35 maraka plus opštinski i na nivou države posticaji, onda će se nešto moći malo da izvadi iz ove jada i bijede.
Ni semberski mlinari nisu zadovoljni kvalitetom ovogodišnjeg roda pšenice. Čedomir Pavlović, vlasnik mlina Pavlović.
Mi smo do sad u najboljem slučaju, u najboljoj godini imali pšenicu kvaliteta četvorka. Ova pšenica neće dostići ni preko tri. Mlin Pavlović će svu pšenicu plaća 35 maraka.
Iz asocijacije poljoprivrednih udruženja Semberi apeluju da nadležni obezbijede subvencije za svu otkupljenu pšenicu bez obzira kakvog je kvaliteta. Sekretar asocijacije agronom Risto Arsenović pojašnjava.
Molba naša apel Ministarstvu poljoprivrede, ja samim tim i gradu Bijeljini, pre svega da se subvencioniše sva pšenica koja budu mlinari primili, znači bez obzira na hektolitarsku težinu, da li ona bila iznad ili ispod 75%, 76% koliko je standardno dozvoljena.
U Sembiri je pšenicom bilo zasijano 14.000 hektara, a poplavljeno je oko 4.000 hektara i na ovim oranicama usjevi su uništeni 100%. I posljednji grad uništio je ovu kulturu na oko 5.000 hektara. Nepovoljni vremenski uslovi direktno su se odrazili na prinose i kvalitet roda, pa se procjenjuje da će umjesto očekivanih 4,5 do 5 tona prinos pšenice biti od 3 do 3,2 tone po hektaru, a hektolitarska vrijednost zrna manja od 70.
I jedna vijest iz regiona. Beogradska policija uhapsila je direktora aerodroma Nikola Tesla Velimira Radosavljevića.
Ukrajinske vojne snage izvršile su noćas veliki artiljerijski napad na grad Kramatorsk na istoku zemlje, izjavio i Tartasu predstavnik lokalne narodne milicije. Nema izvještaja o uništenim zgradama i eventualnim žrtvama.
Kultura. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u okviru izložbe Dobrović, Šumanović, Konjović, Šuput, Evropski konteksti, od danas do 22. jula javnosti će biti predstavljena i jedna zaboravljena slika Bogdana Šuputa, koja je vlasništvo Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske u Banja Luci. Opširnije Radmila Karanović.
Izlaganjem ove slike Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske želi podsjetiti na činjenicu da se ove godine obilježava 100 godina od rođenja ovog značajnog srpskog umjetnika, rođenog u Prvom svjetskom ratu 1914. godine, kojeg su strijeljali okupatori 1942. godine u Novom Sadu tokom Drugog svjetskog rata. Riječ je o slici Rudokop Ljubija, najvećoj u njegovom opusu, koju je Bogdan Šuput naslikao 1940. godine, rekla je vršilac dužnosti direktora Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke Sarita Vujković.
Koja je, slobodno mogu da kažem, bila do sad zaboravljena, javnosti nepoznata, a u stručnim krugovima se smatralo da je potpuno izgubljena. Radi se o slici Rudokop Ljubija, koju je Bogdan Šuput naslikao kada je boravio u Ljubiji u potrazi za novim slikarskim motivima. Fascinirao ga je taj jedan prijedeo prostor devastirane prirode, tragao je za novim motivima.
Sarita Vujković kazala je da će sutra u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci biti predstavljena Galerija Matice Srpske iz Novog Sada, koja je u saradnji sa Muzejem savremene umjetnosti u Banja Luci organizovala izložbu Dobrović, Šumanović, Konjović, Šuput, Evropski konteksti.
Srpski teniser Novak Đoković u ovim trenucima protiv Marina Čilića iz Hrvatske igra četvrtfinalni meč Wimbledona. S nama u studiju Ivana Jovanović koja prati ovo dešavanje.
Dobar dan. Trenutni rezultat u trećem setu ovog meča je 4-3 u gemovima za Đokovića. Đoković je prvi set osvojio sa 6-1, a Čilić je osvojio drugi sa 6-3. Ovaj susret možete gledati u prenosu na programu Radio Televizije Republike Srpske. Kanadska teniserka Eženi Bušar i Simona Halep iz Rumunije sastaće se u polufinalu Wimbledona. Halepova je danas savladala prošlogodišnju vicešampionku Sabine Lisicki sa 6-4 i 6-0, dok je Bušar savladala Anđeliku Kerber sa 6-3, 6-4. U drugom polufinalu sastaju se Čehinje Lucija Šafarova i šampionka iz 2011. godine Petra Kvitova. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu danas i sutra je slobodan dan, opširnije o mundijalu u hronici nakon dnevnika.
Na redu je i prognoza vremena. Pretežno sunčano i toplo vrijeme obilježilo je današnji dan. Kasno uveče i tokom noći ponegdje moguća kiša. Sutra ujutro na istoku i sjeveru slaba kiša, tokom dana sunčano i prijatno toplo. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama Čemerno imala 20 stepeni, 22 Kalinovik, 23 Gac, Kosokolac, Ham, Pjesak, 24 Mrakovica, 25 stepeni Počojne, Vesinje, 26 Mrkonjić, Grad i Srebrenica, 27 Novi Grad, Srbac, 28 Ljubinje, Ribnik, Bileće, Prijedor, Banja Luka, Rudo, Bijeljina, 29 stepeni Zvornik, Višegrad i Doboj. Sutra ujutru oblačnost se premešta od severa ka istoku, tako da će uglavnom na istoku i samo još ponegdje na severu padati vrlo slaba kiša u ostalim predelima, na jugu i na zapadu bit će uglavnom suvo. Tokom prepodneva kiša prestaje na istoku, pa će preko dana biti suvo i u ovim predelima uz postepeno razvedravanje, a u ostalim krajima pretežno sunčano i prijatno toplo vreme. Maksimalna temperatura sutra niža stepen 2 u odnosu na danas, maksimalno 22 do 27, na jugu i dalje topli oko 30 stepeni. U Banja Luci rano ujutru oblačno slabu kišu koja brzo prestaje, tako da će već tokom prepodneva doći do razvedravanja, pa će preko dana biti uglavnom sunčano i prijatno toplo vrijeme. Maksimalna temperatura sutra oko 26 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas razmatrali nacrt zakona o osnivanju opštine stanari koji je predložio predsjednik Republike Srpske. Nacrt dobio podršku većine poslanika.
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo dobilo povjerljiv izvještaj SIPE protiv direktora federalne policije Dragana Lukača.
Tužilaštvo Brčko distrikta nije zatražilo pritvor za Mensura Peljtu, osumnjičenog za ratni zločin nad Srbima.
Srpski teniser Novak Đoković u četvrtfinalu Wimbledona igra protiv Marina Čilića iz Hrvatske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.